Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанлыларны ана теле онлайн мәктәбендә укырга чакыралар. Укулар фонетика, лексика һәм грамматика буенча дәресләр, фильмнар һәм аудиороликлар нигезендә үткәрелә. Проект 72 бүлектән тора. Түләүсез онлайн мәктәп 2013 елда Республика Президенты Рөстәм Миңниханов инициативасы белән оештырылды. Бу вакыт эчендә 142 илдән 150 меңнән артык укучы белем алды. Проектка теләгән һәркем кушыла ала. Онлайн мәктәп сайтында алдан теркәлү узарга кирәк. Казанда Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты һәм Ярдәм милли ислам хәйрия фонды арасында үзара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Ул гражданнарның хокукларын яклауга кагыла. Документка Татарстан Республикасы омбудсмены Сәрия Сабурская һәм фонд советы рәисе Илдар Баязитов кул куйды. Килешү Ярдәм фонды һәм Татарстан кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты арасында беренче тапкыр имзаланган. Безнең фонд каршында инвалидлар хокукларын яклау белән ныклап шөгыльләнә торган координация советы булдырылды. Без шул исәптән иректән мәхрүм ителү урыннарында булган инвалидларны да күзәтәбез, диде Илдар Баязитов. Фонд советы рәисе кул куелган килешү буенча юл картасы булдырылачагын да өстәде. Татарстанда Спутник В препараты белән тәэмин итүне арттырачаклар. Шушы көннәрдә 70 меңгә якын дозалы яңа партия кайта. Февраль аенда 190 меңгә якын доза кайтару планлаштырыла. Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сүзләренә караганда, ил җитәкчелеге бу вакцинаны җитештерү темпларын арттыру буенча бурычлар куйган. Димәк, бу регионнарга илтеп җиткерүдә дә шагылыш табачак. Казанда газ-мотор автобусларын эксплуатацияләү тәҗрибәсен өйрәнү өчен Калининградтан делегация килде. Кунаклар 2-нче һәм 4-нче автотранспорт предприятиеләрендә булды. Юл хәрәкәте белән автоматлаштырылган идарә итү системасы, шәһәр паркинг пространствосын оештыручы транспорт картасы, пассажирлар ташуны оештыручы оешмалары эше белән танышты. Исегезгә төшерәбез, Казанда газ-мотор ягулыгында эшләүче автобусларны берничә ел элек сатып ала башладылар. Аерым алганда футбол буенча дөнья чемпионаты анатына әсерлек кысаларында түбән иденле, уңайлы Евро 5 экологик стандартлы 350 яңа автобус сатып алынган. Шулардан 104 автобус газ мотор ягулыгында эшли. Ә узган ел шәһәр пассажир транспорт автопаркы куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты кысаларында алган 73 яңа газ мотор автобуслары белән тулыланган. Шәһәр пассажир транспорт автопаркын яңарту эше дәвам итәчәк дип хәбәр итә Транспорт комитеты. Бүген күренекле рус язучысы, прозаик, драматург һәм табиб Антон Чеховның тууына 161 ел тула. Аның хөрмәтенә Казанда 2 урам аталган: Сукно бистәсендә һәм Кадыш торак массивында. Казанда Антон Павлович Чехов беркайчанда булмаган, ләкин 1890 елда Сибир һәм Сахалин утравына сәяхәткә җыенып, язучы юлның бер өлешен Перемгә кадәр Идел һәм Кама буйлап барырга карар кыла. Бу юл Казан аша да үтә. 1890 елның 24 апрелендә Чехов туганнарына язган хатында: «Бүген иртән Казанда чәй белән шикәр аласы идем дә, йоклап киткәнмен» дигән. Югары Ослан районының Печище авылында урнашкан Беларусь әдәбият классигы Янка Купала музеенда 2 февральдә Муса Җәлилгә багышланган күчмә күргәзмә ачылачак. Муса Җәлил музей фатирының «Өзелгән җыр» дип аталган күчмә күргәзмәсе Советлар Союзы герое, бөек шагыйрьнең тууына 115 ел тулуга багышлана. Ике шагыйр, ике язмыш дигән дәрес әдәбиятчыларның Бөек Ватан сугышы вакытында язмышы һәм иҗаты турында сөйли. Шулай ук «Каләм, халык тавышы» дип исемләнгән дәрес оештырырга ниятләнә. Өзелгән җыр күчмә күргәзмәсе 1 мартка кадәр эшләячәк. Казан дәүләт аграр университеты галимнәре урманчылык һәм урман культуралары кафедрасы профессоры Харис Мусин җитәкчелегендә республиканың төрле агроклимат зоналарында туфрак яклау үсентеләрен өйрәнү буенча тикшеренүләр уздыралар һәм аларның тормышын анализладылар. Урман культураларын үсентеләрен утырту һәм урман яклау утыртмаларын булдыру өчен иң уңайлы кул инструменты. Аны куллану бик җиңел, аның белән хәтта яшүсмер дә эшли ала. Спорт турында. Казанның Ак Барс хоккейшылары Екатеринбургта автомобилист командасына каршы уенда жеңде. Матч 1-3 исәбенә төгәлләнде. Киләсе уенны Ак Барс Казанда Татнефть-Арена боз сарайында үткәрәчәк. Ак Барс Кунлунь Ред Стар матчы иртәгә 30 гыйнвар көнне сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 29 гыйнвар җомга көнне Татарстанда болытлы һава. Кар урыны белән җәяүле буран. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 3 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.